Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema ndenge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini
na grossesse ekosala ndenge nini oyebi soki mama aza na grossesse uterus na ye place mwana avant delaka ekoya munene alors ekoya munene na niveau ya petit bassin wana uterus ekofina effectivement ekofina ba vein wana ekogene circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya ba vein et en certain moment wana ba vein wana ekovimba et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisa ya makolo
ebimi
vimbi et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana
pota libumu ezali lolenge boni
pota libumu ezali lolenge mibale ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki otali boyo komona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana wana baza ba hémorroïde externe ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso wana ezobima libanda en permanence wana babengaka yango ba hémorroïde externe ba hémorroïde interne donc pota ya libumu ya kati ya libumu c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne wana ezali oyo emonanaka te na libanda alors ekomonana kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi wana ezali stade 1 donc ba hémorroïde externe interne plutôt eza na ba stade miné 1 emonanaka te il faut mpona komona yango kotia appareil moko bakobenga anuscope mpona komona yango ça c'est 1 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki opusi ebimi osali toilette yango moko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomona na lisusu te stade 3 ezali okei na toilette opusi ebimi po te ezonga il faut ozongisa yango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotikala bongo libela ebimi libanda mpo na ezonga il faut basala intervention chirurgicale mpo ezonga na kati voilà
docteur mpona kosilisa nano hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala
ben justement ndenge touti oloba yango toyebi mpona nini esalamaka alors il faut traiter la cause est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse j'ai dit non mais seulement il faut faire en sorte que soki ozali na constipation si vous traitez la constipation problème wana ekosalama te puisque okopusa lisusu te ça c'est une chose soko euti na ba na kofinyama ya ba masse na kati ya libumu ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais soki ezali du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andenge wana oyo eza kofinya eza kogene circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire alors cela il faut kolongola yango
matondo mingi docteur Pascal Chamala
merci mama kuna na poto kuna na amerika
wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyo azali monganga spécialiste en gastro-entérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kala.